Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinterskov.
Velkommen til dagens Forældreintra, som skal handle om de digitale fodspor, vores børn sætter igennem deres liv, og som vi faktisk som forældre lader dem sætte. Der har været meget snak om digitale fodspor. Vi skal prøve at se på, hvad det egentlig betyder, men også hvor mange man egentlig sætter, fordi det er i tusinder af fodspor, man faktisk sætter i løbet af en helt almindelig dag, med den adfærd, man har på de forskellige digitale medier og platforme, man er på. Og det er ikke kun voksne, det er faktisk også i meget høj grad børnene, der afsætter en masse fodspor. Og det kan have nogle konsekvenser for resten af deres liv, som man måske ikke altid er klar over. Et af de steder, hvor man faktisk også sætter fodspor, det er Forældreintra, og det er jo det, programmet hedder, så det gør det jo ekstra relevant. Det er faktisk også et sted, hvor vi som forældre sætter en masse digitale fodspor på vores børns vegne. Så ideen i dag, det er at fortælle dem, hvad er de digitale fodspor egentlig, og så denne her persondataforordningslov. Det var et lækkert ord, det er jeg enormt glad for, at kunne sige det. Det hedder GDPR. Som mange kender, muligvis fra deres arbejdsplads, fordi det også har givet en hel masse udfordringer på arbejdspladser, men som jo i virkeligheden handler om at sikre vores digitale rettigheder. Det er så måske ikke lykkedes helt endnu, men der er i hvert fald nogen, der arbejder på sagen. Min gæster i dag er Anders Kjærulf, som mange sikkert kender fra programmet Aflyttet.
Goddag.
Goddag. En værtskollega her fra kanalen, og Anders er med, fordi du ved alt om det digitale.
Det gør jeg bestemt ikke. Men nogle ting ved jeg nok, ja.
Jeg vil sige, hvis man følger dine digitale fodspor, så peger de i hvert fald i en retning, tænker jeg. Så du er med for at forklare, hvad er det egentlig, de her digitale fodspor betyder, og hvad skal man være opmærksom på? Vi vil selvfølgelig gerne prøve at gøre det så operationelt som muligt. Vi vil også gerne dele forskellige links og ting, vi kommer til at tale om i programmet på Forældreintras Facebook-side, så man kan dykke dybere ned i nogle af tingene, hvis man virkelig har lyst til at nørde igennem med det her. Lidt senere i programmet kommer medieforsker Stine Liv Johansen, som flere nok også kender, blandt andet her fra programmet, men også fra en sådan mere generel debat omkring børns medievaner og mediebrug, som hun har forsket i en årrække. Men jeg vil starte med at spørge dig, Anders, eller sige til dig, for det snakkede vi faktisk lidt om, inden vi gik herind i studiet. Dengang vi var unge og børn, og det er jo en del år siden, der satte vi jo ikke så mange fodspor. Eller det gjorde vi, men de blev væsket ud igen. De forsvandt.
Altså det der var dengang vi var unge, det var, at der var en masse teknologier, der ikke var opfundet på det tidspunkt. Mm. Og en stor del af de problemer, vi har i dag, det er, fordi vi bruger computer til ting. Mm. Det, som man altid har været utrolig bange for med computer, da de kom, det var, gud, hvad nu hvis data bliver væk? Det var sådan, da de kom, så var folk evigt angste for, hvad nu, hvis jeg kommer til at slukke min computer, så er alt det, jeg sidder og skrevet, det er bare forsvundet og sådan noget. Og det betyder, at man i udviklingen af de computer, som man har nu, der sker der det, at alting bliver gemt meget, meget grundigt.
Så det problem, vi egentlig troede, der var dengang, altså jeg kan tydeligt huske det der med at skrive speciale, og så var hele kapitler forsvundet på computeren, det var en kæmpe krise. Det er virkelig ikke det, der er problemet i dag.
Altså det, der er problemet i dag, det er, at det er virkelig de data, der bliver dannet udenom, når du sidder og skriver speciale, for eksempel, mm. eller et eller andet. Det er, at det er jo ikke nok med, at du har et dokument og en konkret tekst, du har liggende. Igen, hvis vi vender tilbage til dengang, hvor vi var unge, og det er jo i hvert fald for mit vedkommende relativt langt til siden, så var det jo sådan, at man sad og tampede noget ind på en skrivemaskine, eller skrev det i hånden, eller sådan et eller andet, og det var så ligesom det. Der lå et finit stykke papir med noget, jeg havde skrevet på, som så blev afleveret til en lærer, og så fik man tilbage igen med nogle røde rettelser i. Mm. Det, du gør nu, det er, at du afleverer nogle ting, som er skrevet i noget tekstbehandling på en computer, sandsynligvis afleveret via en eller anden form for cloud-løsning, hvor folk de ligesom kan dele dokumenter og alt muligt andet. Det er typisk Google Drive, som rigtig mange skoler bruger i dag.
Og cloud-løsninger, det er digitale løsninger, hvor alt data ligger, så det ligger digitalt og ikke fysisk.
Ja, det er så, det ligger et eller andet sted, det betragtes også som mere sikkert. Man siger, at det er ligesom blevet solgt på den her måde, at nu ligger det i clouden. Mm. Og clouden er jo i virkeligheden bare et udtryk for andre menneskers computer. Det vil sige, at det ligger hos et firma. Det kan så være Google i det her tilfælde, hvis du bruger Google Drive. Det kan også være IBM eller Microsoft eller nogle af de der andre, eller Amazon, som også leverer de her cloud-løsninger. Og så bliver ens tekst, den bliver, mens man sidder og skriver det, så bliver den stille og roligt uploadet til internettet, og så ligger den så på nogle andre menneskers computer, hvorfra man så kan tilgå den. Mm. Det, der så er interessant her, det er, at det jo ikke nok med den tekst, man skriver.
Fordi ja,
den...
fordi en ting er, at man har skrevet en tekst, og den er der nogle andre, der kan se. Ja. Fred være med det.
Men det, der så også ligger i det, det er, at der bliver gemt data om, hvornår du sidder og skriver den, for eksempel. Mm-hmm. Du sidder og skriver den, måske er du forsinket, så du sidder og skriver den klokken 3 om natten, fordi at du har ikke haft tid, eller du har været luddoven, eller du kan ikke tage dig sammen. Så du sidder og skriver, du afleverer alle dine opgaver, for eksempel, eller du sidder og skriver dem klokken 3 om natten, og er først færdig klokken 6 om morgenen. Mm.
Eller jobansøgninger, der er sendt sådan klokken 5 om morgenen.
Ja,
og sådan.
Alle de informationer, de ligger faktisk indbygget i selve det dokument, du har lavet, hvornår den sidste har været redigeret, medmindre du går ind meget aktivt og gør noget ved det, så ligger der en frygtelig masse. Det hedder metadata, det vil sige data om data i hver eneste dokument eller hver eneste fil, vi rører ved. Og det er noget, computer er utrolig gode til at generere. Der bliver genereret enormt mange data om alt, hvad vi sådan laver, og som før i tiden krævede et stykke papir og ikke andet. Mm. De data, det er nogle af de er med til at kunne lave fodspor, der kan bruges rigtig meget omkring os. Der ligger også data om, computeren gemmer også, hvor du befinder dig hen. Altså om du har været hjemme, mens du har siddet og skrevet dine ting. Mm-hmm. Hvad hedder det? Det kan også være, hvis du har samarbejdet med nogen, eller du har i forbindelse med, at du alligevel sidder og skriver de her ting, så kommer der også data ind omkring, at hvem du har, skal man sige, delt ting med undervejs. Hvem har det her dokument været delt med? Det er der også information om, som også ligger der. Så det er også med til at skabe de her fodaftryk, som vi altså sætter overalt. Og de er altså, der er massiv mængde af dem. Computer er enormt gode til at holde styr på de ting, vi laver.
Og dengang vi var børn, altså der var det jo det der med, at vores fodspor, dels var de analog eller fysiske og analog, og papir kan forsvinde, eller de blev væsket væk som fodspor i sandet på en strand, ikke?
Nu er der den her rasende debat omkring forældreintra, som et godt eksempel, ikke?
Altså, ja, med, så tage fordi den her... det er også metadata,
ja,
der ligger højere. Der.
Der ligger en helt lille metadata der. Man kan sige, at det sjove er, at det faktisk muligvis forholder det sig sådan, at selve forældreintra måske endda er gemt knap så meget, som det nye system, der kommer nu ovenpå, der hedder Aula, kommer til.
Og det lavede vi jo faktisk et program om for et par uger siden, det her med, at forældreintra bliver erstattet af et nyt system, som skulle være meget bedre, men som så, siger du, i virkeligheden også samler endnu flere data op om vores børn.
Altså det, der for eksempel var med forældreintra, hvis jeg nu skal sige gode ting om det, jeg kommer til at sige nogle grimme ting om det lige om lidt, men de gode ting ved det var faktisk, at det var data blev gemt i Danmark. Det var, så vidt jeg ved, selve softwarestrukturen er designet af nogle lærere, altså det vil sige folk, der faktisk har en eller anden form for indsigt i, hvad man gerne vil have, og hvordan man gerne vil have det bygget op.
Ja, og hvad man har brug for.
Og det har selvfølgelig været udskilt rigtig meget, men det er ligesom været bygget op fra bunden og sådan småforbedret undervejs, så man har forsøgt at gøre noget ved det, og så som sagt, så har data været gemt i Danmark. Det, der ligger med det nye Aula, det er, hvis man tager den sidste del først, så skal data ikke længere ligge i Danmark. Det kommer til at ligge på en Amazon-sky, data om danske børn i et andet land. Jeg ved ikke præcis, hvor det er henne, men det bliver et sted i Europa, siger de, fordi så gælder den her GDPR, som vi også vender tilbage til stadigvæk, men data skal ikke ligge i Danmark.
Og jeg skal lige spørge, hvad er det for data, der vil ligge i sådan et forældreintra-aula-system, som så data om vores børn, som så lige pludselig også vil ligge i en sky i et eller andet land. Det er meget abstrakt alt sammen.
Det er meget abstrakt.
Men hvilke data er det, Anders?
Det er jo så alle de data, der på nogen måde kommer til at vedrøre vores børn, som er al kommunikation mellem skoler og hjem. Alle de ting, vi sådan diskuterer, der ligger årsplaner, der vil ligge forskellige samtaler og direkte beskeder mellem lærerne og forældrene, for eksempel omkring. Det kan være stærkt personlige oplysninger. Men de ting er så... Det, man så forsvarer sig med for Aulas vedkommende, det er, at man bruger noget kryptering til det her, så det skulle være sikkert derinde, og det må vi så håbe er rigtigt. Der har været nogle lidt uheldige eksempler med det offentlige evne til at passe på data, den her type projekter, men umiddelbart så siger man, at det her det er fuldstændig sikkert.
Hvilke eksempler har der været på det offentliges problemer med vores data?
Altså et klassisk eksempel lige her på det sidste, som igen er der apropos ind i noget, det vi sidder og snakker om her, det har været den famøse Gladsaxe-model, hvor man har glemt fuldstændig konkret nogle computer, som indeholdt følsomme data, som man arbejdede med i forbindelse med et stort projekt, man havde derude, som simpelthen blev stjålet. Og de data ligger så derude nu hos en eller anden tyv.
Og det er data om borgerne i Gladsaxe? Det er altså data, deres sygdomshistorie, deres CPR, koblet med deres CPR-nummer, hvad det nu kan være, man har med kommunen?
Altså nu får vi frygtelig mange ting op i luften på en gang. Ja. Men det, vi må prøve at få dem ned sådan en gang. Hvis vi tager Gladsaxe-modellen eller Gladsaxe-projektet, var et frikommuneforsøg, hvor man ville prøve, sådan ligesom man ville ligesom prøve at sige, kan vi opspore udsatte børn, før de ligesom går galt derhjemme? Kan vi gøre det ved at kigge på en masse forskellige data om de forskellige forældre og om børnene?
Okay, så det var specifikke børnedata?
Det var specifikke børne- og forældredata, som blandt andet handlede om, mødte man op til tandlæge, aflyste man tit tandlægeaftaler, hvordan var den generelle trivsel, hvordan møder man op hos lægen, har nogle af forældrene været i alkoholbehandling, er der nogen tidligere straffet? Er der nogen, som har de arbejde? Mm. Hvis de ikke har arbejde, hvor længe har de så været arbejdsløse? Hvor bor de henne? Og alt den her slags data vil man så tage og behandle algoritmisk, og så til ligesom at give de forskellige familier nogle point. Og hvis man så fik for mange point, om man så må sige, så ville det så ske det, og så ville den sige, bing, den der familie, den er helt galt derude, I må hellere rykke ud med det samme.
Der tager vi ud i morgen.
Og tvangsfjerne ungen, ikke? Mm. Og det blev så stoppet, blandt andet på grund af det her GDPR, vi vender tilbage til igen, hvor man sagde, at det her det er simpelthen ikke kompatibelt med det her. Men man har arbejdet videre med det, fordi man har trænet data, eller trænet algoritmer ved hjælp af de data, man i forvejen havde. Og så siger man, at den her algoritme, den er jo smart, for den kan identificere de her børn, uanset hvad, hvis bare vi slipper den løs, det gør den upersonligt. Altså vil vi gerne have lov til at arbejde videre med den. Det sidste, der hedder nu med den, det er, at nu er den sat på pause. Mm. Og så, fordi de siger, at de afventer nogle tilladelser for at kunne gøre det landstækkende måske.
Okay, så det, altså man kan sige, det er jo faktisk en måde, hvor man bruger de her metadata til, altså man kan jo sige, at formålet er jo,
formålet er jo godt.
Er jo godt, fordi vi har jo også hørt om sager, altså hvis vi lige skal bare lige blive kort i Gladsaxe-modellen, altså vi har jo hørt om sager før, hvor misrøgt, frygtelige sager, hvor børn, altså misrøgt af børn for eksempel, er blevet overset, fordi man ikke har været opmærksom. Så hvis data kan bruges som en måde for kommunen at blive opmærksom på, at der er nogle problemer, så er det vel også godt.
Altså man kan jo ikke lade være med at starte det her fantastiske ud, så man siger, vejen til helvede er brolagt med gode intentioner, ikke? Det er den i det her tilfælde. Der er det vejen til helvede. Fordi det vi taler om her, det er, for det første ved vi ikke, om det virker. For det andet, så ved vi til gengæld, at der ligger en ordentlig bunke indberetninger, lavet fuldstændig fysisk og venter på, at der er nogen, der reagerer på dem i forvejen.
Så du tænker, der kunne de jo bare starte?
Der kunne de for eksempel starte med at få dem væk, og så kunne vi så se ad, om
der stadig var nogen tilbage.
Med at gøre noget rent konkret. Ikke?
Ja, hvis vi så skal blive på datasporet, så kan man jo så også sige, at det der også er med den her form for data, det er jo, at de data bliver i system. Altså, de går aldrig væk. Og lad os nu sige, at nogle af de her familier får rettet op på sagerne. Børnene bliver voksne, skal have et job en dag. Så ligger der en sagshistorik på dem, som kan være svær måske.
Det nye er, der er sket i Danmark i det hele taget. Der kan vi sige, at vi vender tilbage til de gode gamle dage, eller hvad man nu skal kalde det, der hvor vi andre var unge mennesker. Der blev der ikke, som jeg siger, der blev ikke gemt ret meget om os. Det, der blev gemt, det var småting, og det forsvandt ligesom mellem de forskellige led. Ja. Også fordi man forvaltningsmæssigt i Danmark havde et grundlæggende princip om, at man måtte ikke registersamkøre, som det hedder. Det var et forvaltningsmæssigt princip. Det var ikke knæsat, det var ikke lovmæssigt, men det gjorde man ikke. Selvom det kunne være smart.
Indimellem kunne det jo have været en fordel også, kan man sige. Ikke?
Absolut, men der havde man et valg. Og siger, det er for at beskytte borgerne, så skal vi ikke sammenblande interesse om, at når du kommer ned til og skal have vurderet en byggetilladelse, så behøver vi ikke at skulle sidde og kigge på, at du også får bistandshjælp eller er i alkoholbehandling. Mm. De ting kan vi simpelthen ikke se, og derfor så holder vi dem fuldstændig adskilt. Det har man haft som forvaltningsprincip. Mm. Det princip er man gået væk fra nu. Nu vil man have en total, det hedder i øjeblikket borgeren i centrum, hedder det i forbindelse med regeringens digitaliseringsstrategi. Den del handler simpelthen om, at man vil have det, der hedder 360-graders overblik over borgerens liv, og det vil sige, samtlige data, man har om dem, skal ligesom poppe op hver gang.
Ja, og det man så kan sige for børnene i dag, det er jo, at de, altså i modsætning til os andre, vi har jo ligesom levet under radaren et vist antal år, kan man sige, ikke? Altså under den der digitale radar, det gør vores børn jo ikke. Mm. Så der bliver det jo faktisk muligt at lave et fuldstændig gennemskannet digitalt livsforløb i virkeligheden for en borger i Danmark?
Ja, altså det, hvis vi prøver at vende tilbage igen til det, da vi andre gik frem og tilbage, så var der noget med, at hvis der var vrøvl i hjemmet, eller bøvl med, jeg ikke havde opført mig ordentligt i en time.
Du havde lavet ballade over i skolen.
Ja, så havde snakket, som jeg plejede, eller råbt, eller et eller andet andet, så skudt med kramper, eller hvad man nu ellers foretog sig i timerne, så, hvad hedder det, så kunne det godt være, at så skulle man aflevere sin kontaktbord ved lærerne, så skulle man vise den derhjemme, og så skulle forældrene underskrive på, at de havde set det.
Men det blev mellem dig og læreren og dine forældre?
Ja.
Hele Danmark vidste ikke?
Nej. Og det nye, det her, hvis det øjeblik, man bruger et elektronisk system, som har mulighed for dataopsamling, så vil det blive der, medmindre man laver nogle meget, meget præcise regler for, hvornår det her det skal slettes igen, og om det er relevant eller ej. Og der har vi endnu ikke indblik nok i Aula på, hvor meget der skal slettes. Men vi ved til gengæld, at det, man ønsker sig af Aula, som ligger som en klart formuleret del i de mennesker, der har lavet systemet, det er, at man vil kunne følge barnet helt fra vuggestuealderen og frem til de går ud af folkeskolen i første omgang, og muligvis videre til gymnasiet.
Ja, fordi det er jo nyt i forhold til forældre, som jo kun er i skolerne. Og så er der kommet nogle systemer også ude i daginstitutionerne, men de systemer snakker ikke sammen med forældreintra. Men Aula kommer til at være det samme, så man har ligesom det samme system. Så når du, Anders, lille Anders, skal starte op i skole, så ved de allerede alt, hvad du har lavet ballade i vuggestuen og børnehaven.
Ja, det vil følge med mig. Altså, jeg vil få en, igen, for at bruge et udtryk for de gode gamle dage, så var det, der havde man vist brugt udtrykket forbrydalbum. Altså, det vil sige, hvis man bliver registreret, så er det som regel noget med politiet. Og hvis politiet havde registreret en, så var man i forbryderalbummen, så havde man fået taget fingeraftryk eller noget andet ubehageligt. Og det var en virkelig skidt ting, hvis man endte der. Og det var stigmatiserende for resten af ens liv. Og derfor så vidste alle, at man skulle ikke i forbryderalbummen. I dag, kan man sige, der bliver der så lavet en journal på os, fra vi er helt små. Ja. En sagsmappe, som bliver fyldt op med flere og flere detaljer, jo ældre vi bliver. Mm. Og der er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan bruge alle de her forskellige informationer til.
Ja, det er det. Det er kun fantasien, der sætter grænser, fordi man kan jo også sige, altså selvfølgelig er der nogle gode ting i, at vi også har netop har indsigt og overblik og så videre. Men det der, altså det der, man også tænker, der er faren, det er jo det her med, jamen lad os nu sige, at man har forandret sig, altså fra man gik i vuggestue til børnehave. Der var måske, man havde måske nogle problemer i børnehaven, men de problemer har man ikke længere, når man kommer i skole. Men fordi lærerne ved, ens nye lærer ved, at man har været the trouble kid der i børnehaven, så får man lidt det. Vi kender jo godt det der med, at man ryger ind i en eller anden kategori, ikke? Så er du lille besværlig, Anders, ikke? Det tænker de lige fra første dag, du træder ind i 0. klasse, så tænker de, ja, der har været meget bøvl med ham i børnehaven, ikke? Det er ligesom en note, de har på dig i den digitale kontaktbog.
Altså
hvad betyder det?
Ja, jeg tror, det, altså for det første synes jeg, det, der er vi måske over noget, jeg skal sige, noget filosofisk politisk, som jeg synes er en diskussion, der ikke bliver taget ret meget nu. Og det handler om, hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi ser hinanden som mennesker. Mm. Jeg holder meget af ideen om, at alle mennesker kan ændre sig, og kan blive til noget andet, og de kan overraske, og de kan finde på at gøre helt fuldstændig vanvittige ting, og nogle gange overrasker de positivt, nogle gange gør de negativt. Og jeg er bange for, at jo mere datadrevet et samfund, vi laver, jo mere risikerer vi at stigmatisere hinanden, altså så vi ikke kan bevæge os, fordi at folk siger, ja, den er god med ham. Altså, vi har set, hvad der skete sidst, det skal han ikke have lov at prøve en gang til. Altså, der er jo altså tale om, jo, hvis man kigger på et eksempel lidt længere op, altså i gymnasiealderen, der er der meget stort fokus på lige i øjeblikket, at 30% af dem, der vælger gymnasiet, de senere dropper ud. Mm. Og der sidder der en masse politikere lige nu, der siger, at hvis vi havde nogle flere data, så kunne vi måske simpelthen sørge for, at de her 30% aldrig nogensinde kom ind på gymnasiet. Og det mener jeg uheldigt.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til Forældreintra, hvor vi taler om de digitale fodspor og denne her registrering eller forbryderalbummet, som Anders Kjærhulf kalder det, som vi giver vores børn i dåbsgave faktisk. Og så vil jeg byde velkommen til min anden gæst, som er dig, Stine Liv Johansen.
Tak.
Velkommen.
Tak.
Tak, fordi du ville komme. Du er medieforsker ved Aarhus Universitet, og du har været med i programmet flere gange, og du er børnemedieforsker. Du ved rigtig meget om børn og deres mediebrug, og du er også en af dem, der taler om, at vi skal ikke være for unuanceret, når vi taler om det digitale i forhold til børn. Og nu sidder vi og taler om det her med, at vi lader vores børn sætte i tusindvis af digitale fodspor. Og det gør de, fordi det er ligesom en del af det hverdagsliv, som børn lever. Og så taler vi lige nu om, at det er et slags forbryderalbum også. Altså, og der er jo også noget med, at data er bagudskuende. Ikke? Data kigger jo altid tilbage på det, der var, og den måde, man var på, og det, man gjorde, men måske ikke så meget på, hvad man kunne blive. Det er jo også det, du siger, Anders. Hvad tænker du om det?
Jamen, der er jo flere ting i det, og det handler jo også, altså det handler jo om, og det er jo helt rigtigt, hvad du siger, Anders, det handler jo om, hvordan vil vi gerne have det med hinanden? Mm-hmm. Og der er der jo nogle rigtig store dilemmaer i det her lige nu, fordi hvis vi sidder her, og udgangspunktet er, at vi vil gerne have, at børn har et godt liv i et digitalt samfund, så har vi jo også på den anden side nogle andre historier, som viser os, at der måske ikke har været overlevet god nok kommunikation omkring børn. Jeg tænker på nogle af de der forfærdelige sager, der har været med misbrug af børn og andre ting. Ikke?
Og det har vi faktisk været lidt inde på. Altså, at der også,
Der har vi haft for lidt viden, og det er så det, man sidder og prøver nu, og i, tror jeg nok, de måske endelig vist nok har lagt ned i Gladsaxe Kommune. De har sat den på pause i hvert fald. Kunne vi så finde en algoritme, så vi kunne undgå de her ting? Mm. Og der er jo ikke nogen tvivl om, det vil vi jo alle sammen rigtigt. Altså, det vil vi jo gerne undgå. Vi vil gerne have, at der skal være den viden hos relevante mennesker, sådan så vi kan passe bedst muligt på vores børn. På den ene side, ikke? Og så på den anden side, så vil vi gerne have, at vores børn også kan leve det gode digitale liv, altså kan være nogle sjove steder, hvor de kan møde interessante mennesker og se spændende ting og selv udfolde deres fortællinger om deres liv og deres levned på en rigtig god måde. Og lige nu, der har vi bare ikke ordentlige rammer for, hvordan det kan gøres, fordi det foregår blandt andet på nogle platforme, som jo måske ikke har helt lige så, smukke hensigter, som os, der synes, at børn skal have det allerbedst.
Og i hele den debat, altså som du, Stine Liv, jo også har været en del af, og som, Imran Rashid og andre, som han skrev bogen Sluk, og der er også andre, altså der er jo sådan en debat lige nu, der handler meget om, at man på en eller anden måde skal slukke. Mm. Og det er der jo også måske mange forældre, der tænker, altså nu er YouTube Kids kommet, og er det godt og sikkert, eller skulle man egentlig bare helt lukke for det lort der, simpelthen? En gang for alle.
Og der synes jeg jo, vi skal skelne mellem, hvem har ret til at synes hvad i den her sammenhæng, havde jeg sagt. Altså, fordi en ting er, at forældre kan synes, at YouTube Kids, det er dejligt, fordi så har vi fået styr på det, og der kan man også sætte en timer på, og så er der styr på skærmtid og sådan noget.
Ja, det YouTube Kids bliver i hvert fald solgt ind som sikkert.
Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at det så er grundlag for det gode digitale liv for børn, fordi børn har både ret til beskyttelse, men de har også ret til at ytre sig, og de har ret til kultur, og de har ret til at møde verden på en måde, sådan, så det passer til dem. Og det er jo det, vi skal finde på nogle gode måder. De har jo selvfølgelig også ret til at være i verden, uden at der er nogen, der udnytter deres data på en måde, som vi ikke synes er godt, ikke?
Hvad tænker du, Anders, om det? Altså, er det, nu, du har jo også børn, og de er selvfølgelig lidt ældre, men altså, kunne du også godt finde på at sige til dine børn, at de simpelthen bare skal holde sig væk fra de digitale platforme så meget som muligt?
Det kan jeg sagtens sige til dem, men de hører ikke efter.
Nej, de hører ikke efter.
Under nogen omstændigheder. Så det grundlæggende problem, synes jeg jo er, at vi har tilladt en opførsel hos de der digitale platforme på nuværende tidspunkt, som jeg mener er betegnet som lusk og svindel og almindeligt. Altså, de opfører sig utroligt dårligt.
Ja.
De spionerer på folk, de snager på folk, og de fortæller ikke, hvad deres intentioner er.
Så det er faktisk dem, der har problemet, det er ikke brugerne?
Det er dem, der har problemet. Jeg mener ikke, det er brugerne, fordi vi går bare rundt og gør ting. Mens vi gør det, altså, man skal hele tiden prøver indimellem at forklare, jeg har forsøgt at forklare mine børn det her, og de slår klapper ned, når man fortæller dem det. Også fordi det muligvis er for ubehageligt til at fatte. Men det svarer til, når du sidder på Facebook, eller når du benytter dig Google, eller du skriver en Gmail, så skal du bare huske, samtidig med, at du sidder og gør det her, og sidder og skriver nogle ting, og tror, du sidder og snakker med dine venner, så sidder der altså nogle mennesker og kigger med. Og de optager det hele, og de skriver alting ned, og de har tænkt sig at databehandle det, og de har tænkt sig at bruge det imod dig på et eller andet tidspunkt. Og det er en meget, meget vanskelig ting at have med at gøre, når man har på den ene side et meget attraktivt produkt, som til synligheden giver adgang til netop den her kommunikation og ytringsfrihed, som vi er under alle børn og alle mennesker, hvis vi ellers skulle få lov, og som i virkeligheden også på den måde internettet var tænkt på og var indtil for ganske nylig. Så har vi så fået de her ulækre modeller, synes jeg, hvor folk lever af og overvåger folk, der ellers foretager sig noget fornuftigt og helt reelt, og det synes jeg bare skal stoppes.
Og lad os prøve at tale om de ulækre modeller, så, altså, og de her store, hvad kalder vi dem? Altså mediekonglomerater, hvad kalder du dem, Anders?
Jamen, altså det er jo de store tech-firmaer, altså, ja. det er jo altså, typisk, altså det man snakker om, man kalder dem, det er Google, Amazon, Facebook, hvad man sidste, der er Apple også, plejer man også at tage med, nu man er i gang med den her samling, selvom de ikke samler data op på samme måde. Og det, jeg synes, er det store problem med det her, det er, at de er jo meget succesfulde firmaer, de tjener vanvittigt mange penge, og de bliver set som den store succes for alt. Sådan skal man gøre tingene.
Mm. Og det så synes alle jeg andre faktisk, kigger op
ja,
til dem?
Ja, inklusive det offentlige. Altså staten tror også, at... Og så er det big data, som det hedder nu, som man skal samle data sammen om folk, så vi kan træne nogle algoritmer, så vi kan skabe noget kunstig intelligens, og så kan vi blive rige og konkurrere med kineserne. Man glemmer bare, at big data er også lusk. Det handler om at samle data op, som folk ikke kigger efter, mens de foretager sig noget andet, så samler man data op. Og det er ganske simpel overvågning. Og det synes jeg egentlig ikke er en i orden måde at bygge et samfund op på det. Det er i hvert fald, så kan vi være helt sikre på, hvad for et samfund det bliver. Det bliver et overvågningssamfund i sidste instans. Så staten, efter min mening, de skal simpelthen, nu bruger jeg sådan et rigtig sådan nederen udtryk, de skal snap out of it og se at finde på noget andet end det der, og sige, vi er nødt til at sige, det er ikke derfor, vi er her i verden. Vi er ikke sat i verden for at overvåge vores egne borgere, og for at gemme for mange data, fordi at de gør det i Facebook og Google, så er det altså ikke okay.
Eller beundre Google helt hemmelingsløst.
Altså, der ligger jo en liste af folk, der har rejst til Silicon Valley, af politikere og disruptionrådet, og mennesker, der har stået derovre og sagt, I og U og Eva, er det dog fantastisk, og de har bordfodbold og sjovt og hyggeordninger, og de må tage deres hunde med på arbejde. Mm. Så
det
er de
nok
søde nok.
Men ja, Stine,
du vil bare sige, altså en særlig problematik i den her sammenhæng, det er jo rigtig mange af de her firmaer, Facebook og Google især, de siger, jamen vores platform er ikke beregnet til mennesker under 13 år.
Det.
Og de ved rigtig godt, at der er rigtig mange, de har jo sjovt nok mange 113-årige, eller mange, der hedder Marie 3.B, men som er 18 år på sin profil, eller som bruger sin forældres profil. Og de frelægger sig i stor stil ansvaret for de her børn. Den engelske professor i medievidenskab, Sonja Livingstone, hun har sagt på et tidspunkt, at med sådan en omskrivning af sådan en gammel internetvittighed, så har hun sagt, on the internet, nobody knows you're a child. Og det der med, og det er jo så både rigtigt og forkert, for selvfølgelig ved de godt, at de er der, og de ved rigtig meget om dem. Men de frelægger sig ansvaret for det, fordi de siger, jamen de her børn under 13 år, de skal slet ikke være på vores platform. Og det betyder, at det der krav, man kunne have om, at de skulle sørge for, at der var nogle ordentlige rammer omkring det, og at de for eksempel ikke skulle indsamle data om mindreårige, det frelægger de sig, fordi de siger, at det er forældrenes ansvar. Hvis du har givet dit barn lov til at være på YouTube, jamen så er du også selv ud om det.
Men man kan jo sige, at vi har jo alle sammen brug for at have nogle rettigheder. Altså, det er jo ikke kun dem under 13 år. Altså, hvis vi lige skulle tage fat i GDPR'en, som vi har talt lidt om op i starten, inden du kom, Stine, kan vi prøve lige at forklare persondataforordningen, som jeg er så glad for, at jeg kan sige. For
General dummies. Data Protection Regulation, ja.
Yes, GDPR.
GDPR, ja.
Yes. Kan du ikke forklare, hvad det er, Anders? Jamen, altså hvad er ligesom den gode intention i det?
Altså oprindeligt, så blev den jo lavet lige præcis for at stoppe det, jeg sad og snakkede om før. Altså lusk og forsøg på at snyde med at rykke data ud af folk, og så tjene penge på det.
Og det er for alle? Det er for alle voksne mennesker?
Alle voksne mennesker. Det var et forsøg for på at få ramt på Facebook og på Google. I virkeligheden. Det var det, der lå under neden det hele. I sin tid sagde, det er ikke for galt. De er simpelthen, de er gået for meget amok, og vi er nødt til at styre dem på en eller anden måde, så må vi kunne tage dem på den her fasong, ved simpelthen at sige, at det må I ikke. Så brugte man en masse tid på at sidde og lave love, og der var en vanvittigt meget lobbyarbejde i EU, også fra de her store tech-giganter, som vi så kan kalde dem i den her sammenhæng, der siger, at hvis vi skal det, så kan vi slet ikke arbejde, og vi er nødt til at finde det ind og det. Og derfor så har vi fået et meget, meget kompliceret stykke lov ud nu her, som jeg tror, de fleste danskere nu er allerede ved at være jævnt hen træt af alle de her, vi skal sige OK til, at de bliver brugt, de her data. Og især fordi, at det er jo så endt med endnu sådan, at vi kender altså den der cookie-ting, før vi skulle sige ja eller nej til cookie, som også var et stykke EU-lovgivning. Og den er jo også veltænkt. Den handler om, at ideen med det er, at man ikke skal kunne spore folk fra det ene website til det andet, så man ikke kan se, at jeg først går på forældreansvar, og bagefter sidder og søger for porno. Og det var det, der var planen med at få stoppet det her. Det er så endt med, at nu skal vi sidde og sige OK til alt, og vi vil gerne videre, så vi trykker OK. Og det samme gælder med GDPR-tingen. Så trykker vi også bare OK uden egentlig at undersøge, hvad det er, der står på spil. Men ideen om det her, det er nogle rettigheder til, at man kan bede om at få slettet sine oplysninger, der ligger hos et eller andet firma. Man kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger de har liggende omkring en. Man kan få rettet oplysninger, der ligger derinde, og man skal kunne flytte sine oplysninger, for eksempel fra en portal til en anden. Mm. Og det vil sige, skulderen dag du et, hvad skal man kalde det, et moralsk, etisk, korrekt Facebook op på et eller andet tidspunkt, jamen så burde man med GDPR i hånden have ret til at sige, at jeg vil have alle mine data fra Facebook flyttet derover på et tidspunkt. Mm. Det er det, der er den oprindelige tanke med det. Det er så at sige, at I må, og I må ikke gemme, hvad hedder det, særlige personlige oplysninger omkring folk. Hvis der er nogle hacks på jeres ting, så skal I give oplysninger om, det er sket, I skal reagere med det samme. Og folk skal have lov til at rette og slette oplysninger, som de vil det.
Og det lyder da skide godt, Anders.
Men det er det også. Det er fremragende.
Så hvad er galt med det?
Ja, problemet er, at det endte med en frygtelig masse advokater, som i øjeblikket render rundt, rejser rundt fra den ene virksomhed til den anden og underviser det, der hedder compliance. Altså, hvordan... det er virkelig det, den er inde med, det er compliance. Det er, hvordan kan I sige... Hvordan sørger vi for...
Hvordan kommer man lettest bedst rundt om
det? Ja, hvordan kommer jeg rundt om det her, uden at få ørerne i maskinen? Fordi virksomheden er bange for at få en bøde af, jeg tror, det hedder 4% af deres globale omsætning. Og det kan godt blive sådan en helt lille penge, hvis vi snakker Facebook og Google i den her sammenhæng. Og det er de alle sammen lidt nervøse over, fordi det er mange penge, vi snakker om. Og derfor så handler det om, hvordan kan jeg så lave et eller andet, så det her det går op. Og det er det, der det mest er gået op i. Og det betyder, at folk er generelt bare blevet irriteret og har ikke rigtig nået til at finde ud af, at de faktisk kan bruge det her til noget selv som almindelige borgere.
Ja, fordi spørgsmålet er, om de almindelige borgere, Stine Liv, kigger over på dig, om de unge, altså om de simpelthen overhovedet aner, hvad det er. Altså det er en ting, det er fint nok, de ikke kan forkortelsen, det kan jeg heller ikke. Men om de forstår, hvad det er for nogle rettigheder, som også ligger inde under GDPR.
Det gør de jo ikke nødvendigvis. Og en af tingene, der jo også ligger i GDPR, det er jo også, at man skal oplyse om de her ting på en måde, så dem, man taler til, kan forstå det. Ja. Og det betyder jo også, at man, altså, man antager, at de kan forstå det. Det betyder jo også, at hvis man har platform, der henvender sig til børn og unge, så skal man også skrive det på en måde, sådan som man... må regne med, at de kan forstå det.
Og gør man det? Er det dit indtryk? Har du set nogle gode eksempler på GDPR, som er vinklet til børn og unge?
Det er der nogle firmaer af de mindre sociale medieplatforme, der henvender sig til børn og unge, som gør, men det er jo ikke de store firmaer på den her måde. Det som det jo heldigvis... Altså, eller det, man kan håbe, det er jo i hvert fald det der med, at vi alle sammen har snakket så meget om det. Og det er jo heller ikke kun store tech-virksomheder, der skal leve op til GDPR. Det er jo alle, som har oplysninger om andre mennesker. Så det er jo også skoler og sportsklubber og alle mulige andre forskere, for den sags skyld, der taler med mennesker i deres forskning, som skal leve op til de her ting. Det gode ved, at der har været så meget opmærksom på det, og vi næsten alle sammen kan sige de der 4 bogstaver i rap, det er jo, at der også er ligesom en åben, der er et momentum lige nu, hvor vi kan tale om de her ting, ikke? Og hvor man også kan bruge det til at informere børn og unge om, hvad er det, de selv har ret til. Og det synes jeg jo, at man skal gøre rigtig meget, og man skal fortælle dem, men I må faktisk godt sige ja og nej og stille krav her. Det, der bare ikke måske, det er jo selvfølgelig, at det så igen bliver flyttet over til, at det er den enkeltes eget ansvar, om man nu er et sted, hvor nogen skal leve op til noget lovgivning. Ikke?
Lad os lige høre, fordi vi havde faktisk en praktikant i sidste uge, Bertil Thyborg fra 8. klasse, og ham sendte vi faktisk ud for at spørge nogle unge mennesker om... om de vidste, hvad digitale fodspor var, og også om det bekymrer dem.
Ved du, hvad digitale fodspor er?
Ja, jeg har hørt lidt om det, men jeg ved ikke præcis, hvad det er.
Har du en idé om, hvad det er?
Jamen, jeg har en idé om, det er sådan noget med cookies og sådan. Man kan se, hvad man har søgt på, og man kan se, hvor man har været henne og sådan.
Ja, okay. Er det noget, du tænker over?
Nej, det gør jeg ikke.
Det er det. Det er jo interessant, ikke? Fordi her har vi en ung mand, der han ved faktisk godt, hvad det er. Han taler jo også om cookies, som vi også lige har siddet og talt om. Men han er simpelthen overhovedet ikke bekymret.
Nej, og det hører vi hos rigtig mange unge. Og det som mange unge også siger, det er, jamen, men det er da egentlig fint nok, at der er nogle cookies, fordi så er der jo nogen, der ved, hvilke nogle typer... løbesko, eller hvad for noget musik jeg godt kan lide, eller andre ting. Og det kan de egentlig se, det kan også godt have sådan en praktisk konsekvens. Fordi det, der ligger bagved alt det, det er jo rigtig, rigtig, rigtig svært at forholde sig til. Det er ekstremt abstrakt. Og noget tyder på, at det som unge mennesker, hvis vi nu snakker sådan, altså teenager især, er bekymret for, det er jo, hvad for nogle oplysninger giver de ud til dem, de kender. Altså, fordi det er det, de kan forholde sig til. Er der nogen, der... der ser et pinligt billede af mig fra en fest, eller begynder min mor lige pludselig at skrive inde på min Facebook og sådan noget. Altså, det er jo den måde at forstå privatliv på nettet, der er mest relevant, eller hvad skal man sige, præsent for de fleste unge.
Og det er klart, altså når man ved om, hvordan frontallapperne de har det der i teenagealderen, ikke? Altså så er det jo lige her. Altså det er det, der står lige foran. Ikke?
Nå ja, men det er jo formentlig også sådan, de fleste af os andre tænker om os, om vores måde at bruge sociale medier på. Det er jo ikke kun noget med kognitiv modenhed. Det har jo også noget at gøre med, at det jo er noget, vi bruger for at være i kommunikation med andre mennesker, som vi kender eller ikke kender, og vi kan godt finde ud af at skrue lidt på nogle privatlivsindstillinger, men det der med, at der bagved alt det systematisk bliver indsamlet data om os, som havner et sted, som vi på ingen måde kan overskue, det er sikkert både unge og voksne, der har lidt svært ved det.
Og det er jo der, Anders, hvor du siger, fordi jeg spurgte dig faktisk, hvad siger du til dine børn? Og der sagde du, at noget med, at jo mere man lyver, jo bedre.
Jamen, det er fordi, at det grundlæggende handler om, at hvis du kigger på netop sociale medier, så som jeg plejer at sige til dem, siger, der er ikke nogen grund til, at I fortæller dem, hvis jeg har tre navne, så er der ikke nogen grund til, at I giver dem alle sammen ud. Altså, I kan jo for eksempel droppe det sidste efternavn, fordi så jeres venner ved godt, hvem I er, og hvad hedder det. Til gengæld er I fri for fremmede mennesker, som I ikke kender, som pludselig også ved, hvor I bor henne, for eksempel, fordi de kan slå jer op, eller kan begynde at lægge andre typer data sammen. Det andet, som jeg plejer at sige til dem også, der i forhold til det der med fødselsdagshilsnerne, det har Facebook fundet rigtig godt ud af det her, fordi alle vil gerne fødselsdagshilsnerne, og det vil sige, at folk de skriver frivilligt de første 6 cifre af deres CPR-nummer direkte ind i et offentligt tilgængeligt medie, som alle mennesker kan gå ind og kigge på. Og det vil sige, hvis du sidder som hacker, så behøver du bare, altså har du fuldt navn, du har de første 6 cifre af CPR-nummer, så mangler du 4 nummer, det vil sige, at der er 10.000 kombinationer af det sidste dernede, og det kan en vildsmæls computer skralde igennem på, altså på cirka et halvt minut. Så lad være med det. Så lyv lidt og gerne om, så hvis du gerne vil følge til Silsen, og så okay med mig, så bare lyv dig et år ældre, et år yngre, minimum, bare for at få et eller andet tiltet, så det virker den samling. Der er ikke nogen grund til, altså netop, altså det her er også med til, altså jeg tror, det er enormt vigtigt, som Stine siger derovre, at vi ved ikke, altså de fleste er ikke opmærksom på, at der foregår noget nedenunder. De kan ikke se dødningehuderne inde i maskinen. Og det tror jeg, at vi er nødt til at begynde at tale om, at der foregår, altså nedenunder alt det her, der foregår der noget med nogle mennesker, som ligger og lever af vores følelser, og som er ligeglade med vores følelser, bare de kan optage dem, om man så må sige, gemme dem og bruge dem imod os senere hen. Hvis vi er kede af det, så er de interesserede i at registrere det. De er ikke interesserede i, at om vi får det bedre.
Igen.
Nej, det rager dem en pind. Hvis vi er rasende, så er de interesserede i at registrere det. Og de er ligeglade med, om de kan gøre noget for os. Ikke? Men det bliver registreret, det bliver gemt på klokkeslæt og på lokation. Hvornår var han ked af det, og hvor var han hen imens, og hvem var han sammen med? Alle de her data, de bliver gemt non-stop. Og vi har, ligesom altså alle mennesker nu, og det gælder også børnene, og især børnene, fordi de er mere på, og de er mere åbne. Altså, så skal man prøve at forestille sig, at man har sådan en digital dobbeltgænger løbende ved siden af sig, som ikke er specielt sød. Sådan en sølvglinsende lille satan, som render rundt hele tiden og står og prikker lidt til en gang imellem, og siger, hey, har du ikke lyst til at købe et eller andet herovre i øret, eller vil du ikke stemme på ham der, eller det her band, der kommer med en ny sang, skal du ikke have det? Mm. Og som kender dig bedre og bedre, og hver eneste gang, du reagerer på det og interagerer med det, så bliver det mere dig. Men det er altså også noget, der påvirker os, og som er med til at skabe os som menneske, at vi har noget siddende herude, sådan en kommerciel løsgående
sådan
entitet.
Kommercielt alter ego der løber ved siden af, og bliver stærkere og stærkere.
Hele tiden. Jo mere vi er derinde, jo stærkere bliver det.
Det er ikke noget behageligt billede, Anders. Hvad siger du til det, Stine Liv? Altså, at vi har, og hvis vi så skal vende tilbage netop til med børnene der, ikke, og de digitale fodspor, som de får sat helt fra fødslen, så starter vi faktisk med at give dem sådan en lille sølvglinsende løbemonster der, allerede når vi lægger det første scanningsbillede ud på Facebook, ikke?
Jo, bestemt. Og det gør forældre jo så på deres børns vegne, ikke? Vi lavede i Medierådet for Børn og Unge en undersøgelse forrige år, tror jeg det var, hvor vi spurgte danske forældre, hvordan de havde det med at dele billeder af deres børn. Og der var 75%, der sagde, at det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om at spørge nogen om. Det gør jeg da bare. Ikke? Og det synes jeg jo også er...
Det er tankevækkende.
Det er meget tankevækkende. Ikke? Det er jo forældrene, der ligesom opdrager til, at man deler på kryds og tværs. Vi skal selvfølgelig huske på, at selvom børnene er rigtig meget på, så er de jo på en anden måde, end vi er. De er det jo typisk ikke på den offentlige Facebook-væg, men de er det jo så i alle mulige fora, som for dem forekommer at være skjulte, fordi det ikke er noget, som alle deres venner kan se, men det er det jo selvfølgelig ikke. Selvfølgelig er det ikke skjult heller, det du laver på Snapchat, og selvfølgelig er der nogen, der på en eller anden måde registrerer den aktivitet, du har der, eller det, du skriver i en messenger-tråd osv., eller i lukkede grupper.
Det er et hyggeligt rum uden gulv.
Ja.
Det er hvad? Et rum uden gulv?
Et hyggeligt rum uden gulv, ja.
Hvad er det? Er det Snapchat?
Ja. For eksempel, altså Snapchat er jo, det er jo også en, jeg har forsøgt at snakke med mine børn om, og det forstår de.
Hvordan går det, når du snakker med dem
om det? Det går skidt, altså de kan primært, fordi de ikke kan undvære det. Altså det er blevet kommunikationsplatformen per excellence for børn.
Men prøv at høre, det forsvinder jo. Det er jo pointen med de der snaps, ikke?
Det er jo det ikke gør.
Det forsvinder deres venner, og derfor tror de, at det forsvinder, kan man sige.
Ikke? De kan ikke længere se det. Det er det samme med Facebook, når man tror, at folk har
generelt... Hvor er det så, Anders? Fordi man kan jo ikke selv, hente en gammel snap frem igen, vel?
Nej, det ligger jo så pludselig, at det interessante ved både Facebook og Snapchat og Google, for den sags skyld, det er jo, at i deres, den måde, de har bygget deres virksomhed op på, så sker der det, at når du har afleveret noget data til dem, det kan være en besked, du har skrevet, det kan være et billede, du har lagt op, så indgår det som en del af firmaet. Nu er det en del af Facebook. Det er ikke noget af dig mere. Og det vil sige, at det, selvom du så sletter den, så ligger det stadigvæk hos dem, fordi det er en del af deres firma. Og det eneste, der virkelig sker, når du sletter noget, det gælder både Facebook, Snapchat og Google og alle mulige andre, det er, at du trækker gardin for, så du ikke længere selv kan se, at det er der.
Men de har det?
De har det.
Op i skyen, eller hvad? Hvor har de det henne?
Det ligger på deres server, sandsynligvis i en eller anden form for det, der hedder pseudonymiseret form, og det vil sige, at de ikke får bøvl med datatilsynet og alt det andet med GDPR, så ligger det pseudonymiseret form, men det er stadigvæk noget, du i løbet med en 3-4 musiklik kan køre direkte tilbage i hovedet på den person, der i sin tid har skrevet det. Så alt det, du har skrevet beskeder, uanset hvor du gør, lige når du gør det digitalt på sociale medier, så bliver det liggende der for evigt.
Og det, som jeg så tror mange børn tænker, jeg ved ikke, om de siger det højt, men tænker som voksne, og jeg også selv som voksen tænker, det er jo, jamen, jeg har ikke noget at skjule.
Ja, præcis. Og det hører vi jo rigtig mange børn og unge
sige. So what?
Og det har de jo i princippet sådan, altså heller ikke i deres egen optik. Mm. De gør ikke noget, og hvis de endelig har noget at skjule, så går de nogle andre steder hen, så er det den mørke del af internettet, de agerer på, fordi det gør de selvfølgelig ikke på den måde på de her almindelige platforme. Og det er jo også, altså jeg har virkelig ikke det gode svar på, hvordan vi skal snakke med dem om det, fordi, eller hvad skal man sige, hvad det er, vi præcis skal sige til dem, fordi vi jo alle sammen er så involveret i de her, platforme på godt og ondt, og jeg har også sådan den kæphest, der handler om at sige, det er jo heller ikke kun, det er ikke kun den enkeltes ansvar, så at sige, at agere i forhold til det her. Altså, der er vi jo nødt til at lægge politisk pres på de her, platforme, frem for, fordi der er jo ingen af os, der kan gøre det her på den helt rigtige måde. Vi kan godt lave de der tweaks, du snakker om, eller vi kan sådan lege lidt med deres algoritmer, men vi ved jo heller ikke rigtigt, om det nødvendigvis løser ret meget, eller hvordan. Samtidig med, at vi jo også, og nu siger jeg vi og tager mig selv med ind i det, men rigtig mange af os vil jo også gerne have den convenience, der er i de dagligdags hjælp, vi får fra for eksempel Google, som lige hurtigt kan vise os, hvor langt der er hen til dit og dat. Eller...
Bageopskrifter, og jamen, det har da gjort livet lettere på mange måder også. Altså, det har det jo. Også for dig, Anders.
Ja, bestemt. Jeg bruger masser af services fra internettet.
Ja, det.
Altså, jeg tror, problemet er, at det, du ser nu, det er, at samtlige de services, som før i tiden bare var en del af, hvordan nettet virker. Mm-hmm. Ikke? Altså, også der kan huske langt nok tilbage til omkring 90'erne og sådan noget, hvor det begyndte. Der var der bare et internet. Og der var alting åbent, og alting var gratis, og alting var baseret på åben software. Der var ikke nogen, der tjente penge på noget som helst. Så kommer der nogen og siger, hvis jeg nu kan levere noget, der er pænere pakket ind og en lille smule hurtigere, og jeg samtidig får lov til at kigge ind i folks data, som jeg så kan sælge til nogle andre, så har jeg en forretningsmodel. Den er så blevet den eneste forretningsmodel, vi har. Mm. Og der mangler vi, synes jeg, det er enig med dig, Stine, det er ikke noget, den almindelige borger skal sidde og tage stilling til det her. Derfor mangler
det kan vi ikke.
Vi mangler en stat og et offentligt system, der i den grad tog teten, i stedet for hele tiden at lægge sig direkte under de der internationale giganter, siger, om vi må lave noget, så bliver vi også nødt til at have en Facebook-side. Altså, jeg mener, hvad laver Folketinget på Facebook? Er de da fuldstændig sindssyge? Ikke? Altså, det er jo vanvittigt. Altså, hvad skal de der?
Det er der, borgerne er jo, Anders.
Hvad laver vores politikere på Facebook, altså i den her sammenhæng? Jeg ved da godt, hvad de gør, men de indgår samtidig et utroligt usundt system, som vi nu kommer til at se udfoldet med 200 km i timen til næste folketingsvalg, hvor alle de her politikere politikere, som måske engang imellem har sagt noget lidt kritisk om det her, de kommer til at stå i kø ved håndvasken for at købe data et eller andet sted inde hos et eller andet marketingbureau fra Facebook, så de kan ramme deres vælgere lige mellem øjnene.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov.
Ja, og vi snakker om, hvordan man kan ramme brugerne lige mellem øjnene. Og det er Anders Kjærhul, som I sikkert kender fra Aflyttet. Og så er det Stine Liv Johansen, som I sikkert kender fra Medieforskningen. Og også fra det her program tidligere. Vi sidder og taler om de her digitale fodspor, og lige nu også om, hvem der har ansvaret for, at vi bliver klar over, hvad det betyder. Men jeg godt tænke mig, hvis vi lige prøvede at løbe sådan et børneliv igennem. Fordi vi startede også programmet med at sige, jamen vi starter faktisk med at give vores børn en form for, ja, nu kalder du det forbryderalbum, Anders, og det er jo altså i hvert fald et generalieblad med en hel masse oplysninger om dem. Og hvis vi sådan skal starte fra de helt små børn, hvad kan vi, og dem ved du faktisk en del om, Stine Liv, hvad kan vi så sige omkring digitale fodspor, hvis vi for eksempel starter med et vuggestuebarn?
Ja, vi startede med scanningsbilledet.
Ja, vi startede med scanningsbilledet.
Og lige sådan fødselsbilleder, og for den sags skyld livestreaming af fødsler og den slags ting, det er jo også blevet en ting, som blogger og den slags dyrker.
Anders tager sig til hovedet. Ej, det er crazy. Ja, nå. Alt skal deles.
Så der er ligesom, de bliver jo, nogle af dem født ind i nogle familier, hvor man deler rigtig, rigtig meget. Og det gør man jo, fordi man er så utrolig glad for det her barn, man har fået, ja. Men man tager jo også et valg på de her børns vegne. Så kan man sige, at vuggestuebarnet, der deler det sig op i måske tre spor. Det ene spor, det er, at de her forældre, de bliver ved med at smide en masse billeder ud af dem, og de bliver ved med at tagge og gøre ved og oprette egne profiler og sådan noget for børnene. Det andet spor, det er det offentlige spor, fordi så er det jo typisk, at man kommer ind i en vuggestue, og så bliver man skrevet ind i et eller andet system, som begynder at registrere. Der bliver registreret fra man bliver født, eller fra undfangelsen jo nærmest, ikke? Men der begynder at ske nogle ting omkring de der platforme, som man bruger ude i daginstitutionerne. Og så det tredje spor, det er jo så der, hvor børnene selv begynder at være mediebrugere. Nu har vi lige den her uge fået YouTube Kids, som vi også snakkede om lige før. Og som selvfølgelig også har en forretningsmodel, der er baseret på, at man skal have solgt nogle reklamer, og man skal have nogle data om, hvordan de her børn de bruger den her platform. Og det samme gælder selvfølgelig længere op, når de så begynder at spille forskellige spil og så videre. Så bliver der hele tiden samlet data, som skal bruges i forretningsøje med. Mm.
Anders, du markerede?
Det var bare, fordi jeg tænkte på, at det starter faktisk. Vi er lige nået til et nyt punkt her, som faktisk er sådan et high watermark på vores vanvittige digitalisering her i landet. Det er, at nu vil man ændre det. I gamle dage havde man det, der hed en vandrejournal, når man blev
når man skulle føde.
Ja, så gik man rundt med sådan et lille stykke papir, som man tog med sig rundt.
Man vandrede bogstaveligt talt selv
fra den ene afdeling til den anden. Man havde selv ansvar for at holde styr på den. Der stod alt om, hvordan barnet nu ellers var, og hvad barnet måske fejlede, og hvornår fødslen kunne forventes gå i gang, og efter, når barnet kommer ud, så fortsætter den er det sådan en, som man så kan give videre til sundhedsplejersker og alt muligt andet. Den skal nu digitaliseres. Det vil sige, at den ændrer sig nu til at være en app, så man kan have den i sin telefon. Og så kan man så flytte rundt med alle de her data hele vejen rundt, og argumentet for det, det er selvfølgelig, at så er det nemmere at have med at gøre,
det gør det lettere for alle, jo.
Besværlige stykke papir. Og så kan data deles på tværs af hele hospitalet. Og så kan man også dele med partneren derhjemme. Det er sådan det pæne argument, det er, at man påstår så, at faren måske ikke var ordentligt orienteret før, eller ikke var interesseret nok. Nu kan han så følge med på sin mobiltelefon, når han er derinde, som om han ikke har nok at følge med i på mobiltelefonen i forvejen. Altså, jeg vil mene, at det var nemmere at få interesse for en regulær vandrejournal, end det er for en app. Men det nye her, det er, at man jo så selvfølgelig, fordi de data allerede er kommet ind, så kommer de der til at køre med i den her klynge af data, vi følger med, der følger med os, og som det offentlige så insisterer på at skabe, ligesom de kommercielle. Det vil sige, at vi så, ud over den her sølvglinsende kommercielle dims, der render jæger,
så er der også en offentlig.
Så er der en statslig, som også løber der, og måske endda løber indeni, i den kommercielle, og som er kernen i det, og som også kommer til at vide, og hele tiden er pengebagge, eller hele tiden står og tale til os frem og tilbage.
Ja, fordi man kan sige, altså, at det vi faktisk finder ud af nu her, det er, at der er et offentligt digitalt spor, som jo kan få meget stor betydning for en hel masse ting igennem ens liv, altså omkring uddannelse, arbejdslivsforhold, sygeforhold, alt sådan noget. Hvor man bor i landet, alle de ting. Og så er der det kommercielle spor, som er, at man får en hel masse dejlige tilbud om alt muligt, man kan købe. Og det starter jo faktisk allerede,
ja, det
når barnet bliver født.
Ja, og det bliver jo ved.
Fordi altså, når mor lægger det der scanningsbillede op, så ved vi jo godt, så inde i Messenger dagen efter, så er der, kunne du også tænke dig et 3D-scanningsbillede? Eller hvad med noget, et eller andet creme til maven? Fordi nu kan vi jo se, at du er gravid.
Der er faktisk en detalje i Aula, som jeg er nødt til lige at nævne, ja, som er, at der kan man inden for Aula, når den kommer, der er noget af det, som de slår på, som et slagnummer i Aula, det er, at man der kan man nemmere dele billeder derindefra. Mm. Direkte videre. Det vil sige, at man har simpelthen taget Facebook-modellen og sagt, det skal det her også kunne, så vi kan konkurrere med det, hvilket jeg synes er tåbeligt. Altså, der er ingen grund til at konkurrere med det her. Man er nødt til at have noget, som virker i sig selv.
Ja, og Aula er jo forældreintras erstatning. Ikke radioprogrammet, men det rigtige forældreintra. Hvis vi lige skal tage Aula, fordi så lad os hoppe op i skole, altså i skolealderen, så vi når det også. Det er jo der, hvor børnene begynder at gå i skole. Det er også der, hvor de begynder at få deres egen medieadfærd, og det er så også der, hvor de kommer ind i det store forældreintra, eller Aula, eller kommende Aula. Hvad tænker du om Aulas din liv som medieforsker?
Ja, nu, det må vi jo, det der selvfølgelig er med Aula, det er jo, at det skal afløse nogle af de, altså, forældreintra var jo et system, der blev lavet, inden vi netop fik sociale medieplatforme, ikke? Og nu
det er
vi
lidt
ligesom
en gammel hest, ikke?
Mega gammel, og det er jo også derfor, det er sådan fra et brugersynspunkt er enormt sådan tungt at have med at gøre. Og så har man gerne vil lave noget, som bedre kunne integreres med de andre læringsplatforme og strukturer og systemer, vi har fået i skolen sidenhen. Og som selvfølgelig også fra et brugersynspunkt virker nemmere, mere intuitivt, mere sådan til at have med at gøre, fordi nu har vi vendet os til at bruge de her sociale medieplatforme. Jeg er ikke inde i alle detaljer i, hvordan det lige præcis kommer til at blive udformet, men der er jo selvfølgelig masser af ting, vi skal være opmærksom på, og så skal vi selvfølgelig også være opmærksom på, hvordan bliver det så brugt. Mm. Jeg hørte en historie forleden om en, det var en kollega, der fortalte, hun havde været til forældremøde, og så siger læreren om det gamle forældreintra, når nu I sygemelder jeres børn, er I så ikke søde at gøre det i kontaktbogen, som er sådan en funktion, der er inde i forældreintra. Mm. Og hvor min kollega så siger, hvad skal det så? Hvad sker der så med de oplysninger? Mm. Fordi de oplysninger, der ligger i kontaktbogen, de bliver liggende der, i modsætning til det, der ligger i beskeder, som bliver slettet løbende. Fordi der var jo i virkeligheden en funktion, som kunne lave
en helt sygehistorie
på børn, og hvad skal det så bruges til, for eksempel, når man i 8. klasse skal stå og lave en uddannelsesparathedsvurdering, så ligger der måske en historie derom, at lille Jakob er blevet hjemme, fordi mor er simpelthen så ked af det i dag. Og der kan ligge så mange forskellige ting, fordi det er jo der, vi skriver nogle meget, meget private ting ind. Ikke? Så en ting er hele det der med, hvad er det for nogle funktioner, der er, og hvordan bliver det kørt sammen med andre systemer? Det skal vi have et kritisk blik på, og så skal vi selvfølgelig også have et kritisk blik på, hvordan det konkret bliver brugt, og hvad det er for nogle funktioner, man kommer til at bruge.
Ja, fordi nogle af de ting, der er også i børnehave og vuggestue, det er jo også sådan noget med, hvad tid er man blevet hentet? Hvad tid er man blevet afleveret? Er det mor eller far? Er det mor eller far, der har afleveret og hentet? Og det er jo også data, man godt kan forestille sig, kan blive brugt til lidt af hvert.
Skilsmissesager.
Ja. Skilsmissesager for eksempel, og så videre. Så der er jo, og hvis vi så kigger på, fordi nu begynder tiden at løbe lidt, hvis vi så går op til teenagerne, fordi det var jo lidt dem, vi havde fat i med vores praktikant. Hvad er det så for nogle data typisk, eller hvad er det for en adfærd, som teenagerne har, som sætter, hvad er det for nogle digitale fodspor, de får sat sig?
Jamen, altså, for det første, så sætter de sig en masse spor, som jo handler om den måde, de laver lektier på, den måde, de arbejder på, hvad der interesserer dem, hvornår, som vi talte lidt om i starten, der med, hvornår sidder du og skriver din stil, gør du det tit sent om natten, ikke? Afleverer du sådan lige på kanten hele tiden, har du samarbejdet med nogen, kopierer du ting, altså der kommer flere og flere ind, og konsekvenserne af den her vidunderlige digitalisering, det er jo, at alle sidder og kopierer ting, lange passage ud i Wikipedia, og så bag så skriver de en lille smule om, så det ikke skal ligne det her, og nu har man så fået nogle meget, meget avancerede copyright-værktøjer, som ligesom kan gå ind og kigge på sådan en helt dansk stil, og se om
det
der er noget.
Det sidder læreren simpelthen og scanner det med.
De kører det simpelthen igennem noget
software. Det kører helt automatisk. Jeg underviser jo selv på universitetet, så når jeg åbner en studenteropgave, så står der er cirka så stor risiko for, at der er plagiat i den her opgave, for vi har fundet de personer.
Plagiatkontrol hedder det,
vidste jeg. Er det rigtigt? Ja. Det vidste jeg simpelthen ikke. Ja, det er godt at vide.
Og det vil sige, hvis du for eksempel er typen som, hvis du laver mange plagiater, så er det jo noget, der i hvert fald kommer til at plætte din akademiske karriere, mulige akademiske karriere på et senere tidspunkt. Plus, at man sagtens skal forestille sig, nu talte vi om Gladsaxe-modellen i starten, at man får sådan nogle pointsystemer, hvor man begynder at kigge på og sige, hvad er den gode student? Vi tager en beslutning om det. Den gode studerende eller den gode teenager, det er den, der gør sådan og sådan og afleverer på det her det tidspunkt, eller, og generelt ikke har for mange kopiting og sådan noget.
Ja, og data afslører dig i en eller anden grad. Vi skal faktisk til at runde af. Der er ikke så meget tid tilbage, men bare så vi ikke sådan efterlader lytterne sådan helt forstemte og bekymrede derude. Kunne I så sige hver især lidt, give nogle gode råd til, hvad vi skal gøre ved alt det her? Og det er jo både til politikere er et godt råd, siger Line derude i producerboksen.
Jamen, jeg vil insistere på, at der er to, som er vigtige. Altså, okay. For det første, så skal vi selvfølgelig blive ved med at arbejde videre med sådan en kritisk bevidsthed hos os alle sammen. Og den skal starte tidligt. Børn skal lære, hvad de har ret til, fra de er ganske små. På en måde, som selvfølgelig er meningsfuld for dem. Mm. Men den kritiske bevidsthed, den skal jo så også føre til, og det er det andet gode råd eller anbefaling, det er jo, at den skal føre til, at vi siger til vores politikere, det her er I simpelthen nødt til at forholde jer til.
Jeg er inde i det sidste, og jeg mener så også, at så lyv noget mere, når det er sådan, hvis det ikke koster noget, hvis det er gratis, og de bare vil plønne jer for data, så lyv.
Mm. Det er simpelthen det bedste råd i dag, det er, at man skal simpelthen bare lære sine børn at lyve, og så må politikerne se at komme ind i kampen og lave nogle gode rammer og retningslinjer for os alle sammen. Så vil jeg sige tak til mine to gæster, Stine Liv Johansen, Anders Kjærulf fra Aflyttet. Tak fordi I ville være med. Tak til Line Fabricius for at producere. Og så vil jeg sige, at vi lægger forskellige links op, blandt andet Medierådets store undersøgelse og nogle forskellige artikler, der har været i anledning af Sikker Internetdag, lægger vi op på programmets Facebook-side, så man kan dykke ned i det.
Du lytter til Radio 24/7.